Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Κοντά σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα και βέβαια σήμερα που είναι καθαρά Δευτέρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, Θέμη. Καλό απόγευμα να έχετε.
Μην περιμένεις τώρα να σου πω ότι εδώ στην Αυστραλία πετάμε χαρταετό. Είναι μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα, πρώτα. Αλλά για σας εκεί νομίζω είναι ακόμα αργία, έτσι.
Ναι, αλλά σήμερα η κατάσταση όπως είναι στις καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που αν πετάξεις χαρταϊτό πρέπει αυτός να είναι αδιάβροχος. Και το κρύο είναι τσουχτερό.
Όπως και να έχει, τα χρόνια πολλά μας εμείς τα λέμε σε όλους και όλες. Στέλιο, όλοι μας παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία. Είχαμε και προηγουμένως επίκαιρο θέμα γι' αυτό. Έχουμε πολλούς λόγους εμείς να έχουμε στραμμένη εκεί την προσοχή μας και ένας από αυτούς τους επιπλέον λόγους είναι και η προαιώνια παρικία μας στην Ουκρανία και γενικά στον χώρο της Μαύρης Θάλασσας. Θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι, προαιώνια παρικία.
Ακριβώς.
Τι μπορείς να μας πεις εσύ σήμερα για τους 100.000 Έλληνες της Μαριούπολης, γιατί σε αυτόν τον αριθμό περίπου υπολογίζονται?
Αυτό που προτάσεις είναι πράγματι θέμα, ένα μείζον θέμα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και γενικά για την ελληνική διπλωματία. Μπορεί από τη μια πλευρά οι Ρώσοι και από την άλλη οι Δυτικοί γενικότερα να έκαναν μια πολιτική χαμηλής προσέγγισης στη διαφαινόμενη ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία. Το γνώριζαν σε περίπτωση που θα χτυπήσουν τα κανόνια θα αρχίσει η ανθρωπιστική κρίση. Αλλά η Ελλάδα είχε τους δικούς της λόγους να έχει προσέγγιση διαφορετική, με ανάλογες πρωτοβουλίες, γι' αυτό το λόγο ακριβώς που είπες, για τον προαιώνιο ελληνισμό, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και τόσο στην Οδυσσό, στη Μαριούπολη και, σε όλο εκείνο το υπογάστριο της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε, η Αθήνα έπρεπε να το αναδείξει ως μείζον ζήτημα διπλωματικής παρέμβασης τόσο προς Όρσους όσο και προς τους Ουκρανούς, ακόμη και σε διεθνείς οργανισμούς. Πώς όμως θα εισακουστεί μια χώρα που απέσυρε τον πρέσβη της από το Κίεβο πριν καν ξεκινήσει η ρωσική εισβολή, είναι ένα θέμα αυτό. Ευτυχώς παλικάρι αποδείχθηκε ο πρόξενος που έμεινε στη Μαριούπολη και συντόνισε τουλάχιστον τα πρώτα κύματα των Ελλήνων που ήθελαν να μετικήσουν στη χώρα. Όσοι Έλληνες της Μαριούπολης επομένως ήθελαν να φύγουν, θα μπορούσαν να επιβαστούν σε πλοία που θα είχε στείλει η Ελλάδα. Δυστυχώς 0 από 0, 0. Όσοι έφτασαν οδικώς και κακήν κακώς, και η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων της Μαριούπολης έμεινε εκεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει αισθητή την παρέμβασή της στον ανθρωπιστικό τομέα με ένα μελετημένο σχέδιο. Επίσης, μια διεθνής διάσκεψη με θέμα την ανθρωπιστική κρίση θα αναβάθμιζε πολύ τον διπλωματικό ρόλο της χώρας μας. Αντί γι' αυτό, στείλαμε όπλα και έτσι γίναμε μέρος του προβλήματος αντί να είμαστε το μέρος της λύσης. Θέμη.
Τώρα, επειδή ανέφερες το ότι στείλαμε όπλα, πες μας αν κάνουμε λάθος, εισπράττουμε την εντύπωση ότι στην Ελλάδα είναι διχασμένη η κοινή γνώμη σχετικά με αυτή την αποστολή οπλισμού από την Ελλάδα στην Ουκρανία, αλλά διχασμένη και για την ακραία ρητορική πολιτικών παραγόντων κατά της Ρωσίας. Πού ακριβώς εστιάζεται το πρόβλημα?
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την καταδίκη της ρωσικής επέμβασης, εδώ υπάρχει μια ομοψυχία. Δηλαδή δεν υπάρχει ελληνικό κόμμα, δεν υπάρχει Έλληνας που να μην δε καταδικάζει αυτή την κατάσταση, αυτή την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας, η οποία στερείται κάθε νομικού ερίσματος, κάθε παράθυρο που θα μπορούσε να βρει στο διεθνές δίκαιο. Μπορεί να κάνει επίκληση, αλλά το πολιτικό ήθος δεν το επιτρέπει. Από εκεί και πέρα όμως θα μπορούσε η Ελλάδα να μείνει ακριβώς στο θέμα της καταδίκης και να μην στείλει οπλικά συστήματα. Αλλά δεν είναι όμως μόνο τα οπλικά συστήματα που έστειλε. Είχε και έναν ακραίο λόγο και εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι εδώ και 2 αιώνες περίπου, δηλαδή από το 1821, ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έσπευσε να δηλώσει ότι κόβει τους διάβολους επικοινωνίες με τη Ρωσία. Κάτι που αντίστοιχο δεν έχει συμβεί ποτέ. διάρρηξε τον διάβολο επικοινωνίας με τη Ρωσία συνολικώς. Δεν έχει λάβει χώρα ούτε επί εποχής ψυχρού πολέμου, ούτε επί δικτατορίας εδώ στην Ελλάδα. Εξάλλου δεν συμμετέχουν όλες οι χώρες στην αποστολή όπλων, ούτε πλειοδοτούν σε αντιρωσική ρητορική. Φαίνεται αυτό ξεκάθαρα τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς στην παγκόσμια ρευστότητα τίποτε δεν είναι απίθανο για το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η κατάσταση. Υπάρχει δηλαδή μια επιφύλαξη. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι πίσω. Δεν χρειαζόταν να βγει μπροστά, τουλάχιστον έτσι όπως καταγγέλει. Τόσο η αντιπολίτευση, που μπορούσε η κυβέρνηση να πει είναι αντιπολίτευση, άρα τα λέει αυτά, αλλά κυρίως όμως οι περισσότεροι στην τριπτική πλειοψηφία των διεθνολόγων που ρωτούνται σχετικά. Άκουσαν επίσης ίσως οι άλλες χώρες και ζυόπησαν, αν θέλεις, τον γκουρού της εξωτερικής πολιτικής, τον ΗΠΑ, τον κύριο Χένρι Κίσιγκερ, που είχε πει ότι η δαιμονοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν από τη Δύση δεν είναι πολιτική στάση. Είναι ένα άλοθη για την απουσία της από όλα τα ουσιαστικά προβλήματα στην Ευρώπη. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί εμφανίστηκε βασιλικότερος του βασιλέως κατά της Ρωσίας? Για να έχει τη μελλοντική στήριξη της Δύσης απέναντι στην Τουρκία? Σε αυτό απαντούν θετικά οι της παράταξης του κυρίου Μητσοτάκη. Και ίσως έτσι να είναι. Μα το θέμα σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας έχει ξεκαθαριστεί θέμα επανειλημμένως και το αποδέχθηκαν όλα τα κόμματα. Το μεν ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει σε σύγκρουση μεταξύ δύο χωρών μελών, οι δε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επί δεκαετίες αρνηθεί να δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ελλάδα έναντι της Τουρκίας φυσικά. Όσο καλά παιδιά και δείξουμε, όσο και αν συμπεριφερθούμε βασιλικότεροι του βασιλέως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πολεμούσαν μαζί μας ενάντια στην Τουρκία, δεν θα επιβάλλουν και Ρώσοι, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν κάνουν και τίποτε, δεν θα αρπάξουν από το αυτί τον Ερντογάν. Πολύ απλά είμαστε μόνοι, όπως έχουν διαπιστωθεί και όπως έχουν υποθεί από χίλιοι, τόσο τη συμπολίτευση όσο και από την αντιπολίτευση. Θέμη.
Εφόσον λοιπόν αναφέρθηκες στην Τουρκία, στην γειτονική χώρα, είχαμε επιβεβαίωση από τον κύριο Γεραπετρίτη, από το Μέγαρο Μαξίμου, για επικείμενη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν για την θετική ατζέντα μεταξύ των δύο κρατών, όπως χαρακτηρίζεται. Τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από μια τέτοια επαφή, αν γίνει, εν μέσω μάλιστα της παρούσας κρίσης στην Ευρώπη?
Καταρχάς να πούμε ότι ήταν ξαφνικό το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακάλυψε τη σημασία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και δηλώνει ανοιχτό σε μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρατζίπ Ταγκίπ Ερντογάν εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία. Αρχικά το είπε ο ίδιος. Στη συνέχεια τη σκητάλη πήρε ο κύριος Γεραπετρίτης για να μας επισημάνει την κρισιμότητα των στιγμών. Αυτό δεν έγινε βέβαια πολύ κατανοητό και είπε για θετική ατζέντα. Δηλαδή επί πολλές ημέρες ο Πρωθυπουργός και όλη η κυβέρνηση καταγγέλουν την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και ταυτόχρονα μετά από αυτές τις ημέρες ζητούν διάλογο για θετική ατζέντα. Ο Μητσοτάκης μίλησε για διάλογο με την Τουρκία πιστεύοντας ότι έτσι κερδίζει τις εντυπώσεις και σμπρώχνει τον Ερντογάν στη γωνία. Στην Άγκυρα όμως δεν εδρεύουν οι επικοινωνιολόγοι του επιτελικού κράτους της Ελλάδας, αλλά αξιωματούχοι με βαθιές πολιτικές επεξεργασίες και μακρόχρονο σχεδιασμό. Η Τουρκία δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Και είναι βέβαιο ότι αν ο Ερντογάν αποφασίσει να ανταποκριθεί και γίνει μια συνάντηση, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει τι θέλει. Και από την άλλη τη μεριά, εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να δείξουμε και όχι αν θέλουμε κάτι να πετύχουμε. Δηλαδή η κατάσταση είναι για ένα ατέριαστο δίδυμο αν γίνει αυτή η συνάντηση με απόκληση στόχων και ίσως μετά από μια αποτυχία θα πάμε και για ένα νέο κύκλο έντασης, πολύ επικίνδυνο κύκλο έντασης, γιατί πλησιάζουν και τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας το 2023 και βέβαια πολλά έχουν υποθεί για αυτή την ημερομηνία. Θέμη.
Στέλιο, το διαβάσαμε, αλλά και εσύ μας είχες πει σε παλαιότερη ανταπόκρισή σου ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος είναι επιβεβλημένος, για ό,τι έχει σημασία το είπε και στη συνέντευξή του την τελευταία στο κανάλι του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι ορθώς πρέπει να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν. Το ακούσαμε και αυτό από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως μπορεί κάποιος να ρωτήσει γιατί από κάποιους κύκλους υπάρχουν ενστάσεις και ακόμη περισσότερο δυσίωνες προβλέψεις.
Εδώ, όπως ακριβώς εξηγούν διεθνολόγοι, αν θέλεις, και μάλιστα και πάρα πολλοί στρατηγικοί αναλυτές, πρώην απόστρατοι, ναύαρχοι, πτέραρχοι, άτομα τα οποία ασχολούνται με τη γεωστρατηγική και τοποθετούνται, έχουν και συγγραφικό έργο στα χέρια τους. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος πράγματι είναι επιβεβλημένος, αυτό όλοι συμφωνούν. Αλλά δείχνει αυτή την εποχή να είναι μια κίνηση χωρίς πολιτικούς στόχους. Και αυτό το ξέρει από την άλλη πλευρά ο κ. Ερντογάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί αν στόχος του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι να πάει σε μια συνάντηση και να καταγγείλει τον Τούρκο Πρόεδρο ως εκφραστή της αναθεωρητικής πολιτικής Τουρκίας, είναι σίγουρο ότι όλη αυτή η συνάντηση θα την αχθεί στον αέρα και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως προείπα, θα επιδεινωθούν ραγδαία. Από την άλλη πλευρά, η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη ότι στη συνάντηση μπορεί να συζητηθεί η θετική ατζέντα, πραγματικά δείχνει μια απόκοσμη αντίληψη για το τι διακυδεύεται αυτή την κρίσιμη περίοδο. Έτσι η Αθήνα ουσιαστικά θα βάλει μόνη της στο τραπέζι την τουρκική αναθεωρητική πολιτική προς ικανοποίηση της Άγκυρας, κάτι που σταθερά αρνεί τη χώρα μας. Δηλαδή, μόνοι μας, αν θέλεις, με τα χεράκια μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Γιατί επίσημα η Ελλάδα συζητά μόνο για υφαλοκρηπίδα με τις παραμέτρους αυτού του θέματος και όχι σύνορα ή κυριαρχία που κατεβάζει, όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια, η αναθεωρητική Τουρκία. Άρα σε αυτό το κλίμα οι κινήσεις του Πρωθυπουργού καταδεικνύουν μια, θα μπορούσαμε να πούμε, προχειρότητα και δεν συνάδουν μαζί με την αντίληψη που έχει το Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα ο κύριος Δένδιας, και γι' αυτό σχολιάζονται και διάφορα. Ίσως ο κύριος Μητσοτάκης να προσπαθεί να πιάσει το διεθνές κλίμα για την ανάγκη να στηριχθεί δηλαδή η διπλωματία και να καταδικαστούν όσοι εμφορούνται από αναθεωρητικά δόγματα, δηλαδή η Τουρκία, ή βασιζόμενος σε αυτό που γίνεται τώρα με την αναθεωρητική Ρωσία. Λάθος, γιατί καμιά χώρα του κόσμου αυτή τη στιγμή, Θέμη, δεν πρόκειται να βγει και να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία χάρη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ευχόμαστε να μην το πάρει χαμπάρι ο κ. Ερντογάν και κάνει τη δική του κίνηση, δηλαδή πει αμέσως ναι, έρχομαι σε αυτή τη συνάντηση και εκεί θέσει τα θέματα όπως αυτός νομίζει. Θέμη.
Θέλω να επιστρέψουμε τώρα στην κατάσταση στην Ουκρανία, πριν ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, η οποία Ουκρανία, το πληροφορούμαστε και εμείς εδώ, καλεί ή προσκαλεί όπως θες πάρτο παγκοσμίως εθελοντές να πολεμήσουν βέβαια στο πλευρό των Ουκρανών. Θέλω να μας πεις αν υπάρχουν Έλληνες εθελοντές και τι θα σημαίνει αν αυτοί εκεί που θα πάνε συλληφθούν από τους Ρώσους.
Είναι γεγονός, θα ξεκινήσω από το τελευταίο και το άσχημο. Όποιος ξένος, το έχουν πει ξεκάθαρα οι Ρώσοι, όποιος ξένος συλληφθεί να φοράει στολή Ουκρανού στρατιώτη ή παραστρατιωτικής οργάνωσης, όποιος συλληφθεί να πυροβολεί Ρώσους, όποιος συλληφθεί να κατέχει οπλισμό και δεν είναι υπήκοος Ουκρανίας, αυτός εδώ αντιμετωπίζει από ισόβια μέχρι και εκτέλεση. Δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Είναι το πλέον άσχημο. Από εκεί και πέρα ίσως κάποιοι να το επιδιώκουν. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται μερικοί τα θέματα. Είναι γεγονός ότι η πρεσβεία της Ουκρανίας στη χώρα μας ζητάει να στρατολογηθούν άτομα, δηλαδή όσοι επιθυμούν να πάνε να πολεμήσουν. Μάλιστα η Ουκρανική πρεσβεία διαφημίζει απροκάλυπτα το γεγονός από τη σελίδα της στο Facebook. Παραπέμπει βέβαια σε μία ιστοσελίδα της Διεθνούς Λεγεώνας Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας, η οποία όπως αναφέρει ιδρύθηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον κύριο Ζελένσκι, και αποτελείται από ξένους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αντίσταση κατά των Ρώσων κατακτητών και να πολεμήσουν για την παγκόσμια ασφάλεια. Εδώ αξίζει και μια μικρή προσοχή, ότι έχει τα κράτη εκείνα στα οποία μπορεί αυτός που μπαίνει μέσα να κάνει ένα κλικ και να έρθει σε επικοινωνία δηλαδή με την πρεσβεία ή με την προξενική αρχή που βρίσκεται της Ουκρανίας, που βρίσκεται σε εκείνο το κράτος, όπου φαρδιά πλατιά διαβάζουμε και το όνομα Μακεδονία. Ούτε Σέβερνα Μακεδόνια, ούτε Φύρμου, ούτε σκέτα νέτα Μακεδόνια. Δηλαδή ο καλός φίλος, τον οποίο εμείς στείλαμε Καλάσνικοφ, για λόγους ειρηνικούς δηλαδή στέλνονται τα Καλάσνικοφ, πετάνε γαρίφαλα από ό,τι καταλάβαμε. Λοιπόν, αυτός ο καλός φίλος λοιπόν, Μακεδονία το ονομάζει, γιατί η ιστοσελίδα αυτή καθοδηγείται από τον κύριο Ζελένσκι τον ίδιο. Μακεδονία το ονομάζει λοιπόν και όχι Σέβερνα Μακεδόνια. Έχουμε λοιπόν θέμα σοβαρό για το πώς γενικότερα κινείται αυτή η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, εάν βρέθηκαν Έλληνες σε αυτές τις ομάδες τις παραστρατιωτικές, δεν το γνωρίζω ακριβώς και πόσοι μπορεί να είναι αυτοί. Θέμη.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.